Gepli yer Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 5-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistan Uraza bayramyny belleýär. Paýtagt Aşgabatda ýene güýçli ýagyş ýagdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Britaniya'ya gidiyen saparının ikinci gününde Premier Minister Theresa May bilen gepleşikleri geçirdi. Bu aralıkta London'un merkezinde 13 000 adamın katnaşmağında Trump'a karşı protestlerin geçirilmegine karşılar. Resmiler Trump bilen May'in gepleşiklerinin devamında Xitay'ın maslahat edilendigini aittiler. Washington tazi 5G telekomunikasiya torlarının ornaştırılmağında Xitay'ın Huawei kärhanasının katnaştırılmazlığını kazanacak bolýar. Washington Xitay hökümetiniň muny içalyçylyk maksatlary üçin ulanyp biljekdigine howatyrlanma bildirýär. Pikir soraglaryň netijeleri Trumpyň Britaniýalylaryň arasynda meşhurlygy eýe däldigini görkezdi. Xitay demokratiki protestlerin gazaplı basılıp yatırılmağının 30-cı yıl dönümünde Pekin'in merkezindeki Tiananmen meydançasındaki hopsuzluk çağrılarını arttırdı. Meydança varan kavir yolları petiklendi ve kosmaçı bağırlı güzükçülük nokotları ornıştırıldı. Xitay'da bundan 30 yıl ozul basılıp yatırılan protestler vardı resmi derecede hiç zat aydılmayar. Tiananmen meydançasının dasında polisi turistlerin şahsiyetlik dokumentlerini varladı. Daşarı yurtta jurnal listere meydansa varmak ve suratları düşürmek kadağın edildi. 1989-njy ýylyň ýazynda talipler ve işçiler demokratik ütkösmeleri ve korrupsiýanyň soňlanmagyny talap edip Tiananmen meydançasynda toplandylar. Bu tutuş yurt boýunça protestleriň döremegine sebäp boldy. Bir hepde protestlerden soň kommunist hökümet meydansa tanklary ve eserler sürdi. 3-nji 4-nji iýun aralygynda protestler basyp ýatyrmak çäherlerinde ýüzlerçe demonstrasiýa Trump'ın öldürülendiği çaklanılıyor. Amerika'nın devlet sekreteri Mike Pompeo 3. iyunda beyanat yayredip, onda mundan 30 yıl ozul öz hakları uğrunda mertlerce duran Xitay halkının kahramanlarına sarpasını bildirdi. Kırgızistan'ın ozolki baş prokuroru Aida Salyanova 2013-njy ýylda ýurdun jenaýatçylarynyň esasy baş tutunanyň möhletinden ir tutuluktan boşadylmagy bilen iltisikli tutuk astyna alyndy. Kanun çykarjy Almamet Şykmamatowyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Salyanova 3-nji iýunda İçeri işler ministrligine Aziz Batukaýewiň türmeden bi-kanun ýagdaýda ir boşadylmagy bilen iltisikli soragy çagyrylandy, tutuk edilipdir. Şykmamatow Salyanowanyň Dislapu tutukhana yerleştirilmek meselesinin fiisen mögünü kesitlenecektiğini aytti. Mundan bir näçün öň bu işi bilen bağlılıkta Premier-ministrin ozorki ornbasary Samil Atakhanow Dislapu tutukhana yerleştirilipdi. 2013-njy ýylda Batukaýew leykemiýa keseli sebäpli möhletinden ir azatlygy göýberilendi. Salyanowa ýurdun baş prokurory wezipesinde işläpdi. Batukaýewiň sağlyk diagnozynyň soňu bilen galplaşdyrylandygy belli boldy. Geçen aý İçeri işler ministrligi bu iş boýunça ozorki sağlyk ministri Dinara Sagynbaýewanyň hem tutuk astyna alynandygyny mälim etdi. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev musulmanların mukaddes Ramazan ayının tamamlanmağının ümitirisi 14 tutuğun günahsini isti. Resmi maglumat töre prezidentin kararına layıklıkta 361 tutuğun günahsi geçirler, 214-sinin hem türme mühletü qeytkaldırlar. Azatlığı göyverilenlerin 6-sı ayal ve 1-i daşarı yurdun rayeti. Özbekistan'ın ozolk prezidenti 2016-njy ýylda aradan çıkan İslam Kerimov Ramazan ayının tamamlanmağının Tibetli hiç açan günah geçiş ıglan etmeyendi. Amnesty International guramasy Eýranda adam hukuklary aklı uçusuna 30 ýyl türme tutuklugynyň berilmegini ve 111 gamçy urulsyny hukm edilmegini tanqidlap, muny bihaya adalatsyzlyk dip atlandyrdy. Düýbü Londonda yerleşen gurama Amir Salar Dawudiýe çykarylan hukumyň hukukdurjy derejede gazaply bolandygyny bellädi. Amnesty International Dawudiýniň 2018-nji ýylyň noýabrynda tutuk edilendigini we şondan bäri Tehranyň ewin türmesinde saklanýan andygyny aýdýar. Akla uça bildirilen aýplamalaryň biri onuň özüniň Telegram messengerinde ýurtdaky adam hukuklarynyň bozulmagy bilen iltisikli ýerleşdiren maglumatlary bilen baglydyr.